Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps piektdien apstiprināja ASV sankcijas pret uzņēmumiem, kuri būvē cauruļvadu Nord Stream 2 Krievijas dabasgāzes transportēšanai pa Baltijas jūru uz Vāciju. Uzreiz pēc sankciju stāšanās spēkā naktī uz sestdienu līdzdalību gāzesvada būvniecībā apturēja Šveices uzņēmums Allseas. Sankciju paketē paredzēts aizliegums iebraukt ASV un visi uzņēmumu aktīvi, kas atrodas Savienotajās valstīs, tiks iesaldēti. Tas var atstāt iespaidu uz Allseas aktīviem Savienoto valstu Teksasas štatā, kā arī uz uzņēmuma kuģiem, kas kursē ASV teritoriālajos ūdeņos. Maskava iepriekš prognozējusi, ka gāzesvads būs gatavs dažu mēnešu laikā. Tomēr Šveices uzņēmuma lēmums radīs šaubas, vai 11 miljārdus dolāru vērtais projekts tiks pabeigts laikā. Tāpat apdraudāti plāni, ka ātri tiks palielināta dabasgāzes pārdošana Eiropā, izmantojot šo gāzesvadu. Amerikas Savienoto Valstu sankciju pasākumi izraisījuši nevien Krievijas, bet arī Eiropas Savienības neapmierinātību, kura paziņojusi, ka tai vajadzētu pašai lēmt par savu enerģētikas politiku. Eiropas komisija šodien norādīja, ka tā izvērtē potenciālo ASV sankciju ietekmi uz Eiropas Savienības uzņēmumiem, kas ir iesaistīti gāzesvada būvniecībā Baltijas jūrā. Tikmēr Vācijas valdība šodien uzsvēra, ka ASV sankcijas ir iejaukšanās iekšējās lietās, tomēr nekādi atbildes pasākumi pret Vašingtonu netikšot spērti. Vācijas valdības transatlantiskās sadarbības koordinators Pīters Beiers skaidroja, ka sankcijas nav vērstas pret Vāciju, bet pret privātu uzņēmējiem, tāpēc Vācija nespērs atbildes soļus. Viņa prāt, Vācijas valdība gāzesvada plānošanas laikā nav pietiekami novērtējusi šī projekta politisko ietekmi. Tikmēr Krievijas ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zaharova apsūdzēja Savienotās valstis centienos neļaut citām valstīm attīstīt savu ekonomiku. Eksperts James Dorsey's ziņu kanālam TRT World skaidroja, ka Savienotās valstis savu soli ir spērušas, un bumba tagad ir Eiropas Savienības pusē.
Es domāju, ka tas, ko mēs redzam, ir kārtējā cīņa starp ASV un Krieviju par kārtības maiņu pasaulē, un otrajā plānā šeit ir arī Ķīna. ASV sankcijas noliek Vācijas sarežģītā situācijā, jo viņiem būs jāpieņem noteiktas izvēles. Savukārt Krievija, domāju, varētu ieviest atbildes sankcijas, lai gan nav nekas daudz, ko tā šajā situācijā varētu iesākt.
Savienoto valstu kongresmeņi ir brīdinājuši, ka cauruļvads padarīs bagātu Krievijas valdību un ievērojami palielinās Krievijas prezidenta Vladimira Putina ietekmi Eiropā. Tāpat, kā skaidro Vašingtona, ja Nord Stream 2 tiks izbūvēts, Ukraina zaudēs vairākus miljārdus dolāru, ko tā saņem par gāzes tranzītu. Jāatzīmē, ka ceturtdien Berlīnē tika parakstīta principiāla vienošanās par Maskavas un Kievas jaunu gāzes transportēšanas līgumu. Šī vienošanās ir svarīga Eiropas Savienībai, jo vairākas bloka dalībvalstis paļaujas uz Krievijas dabasgāzes piegādēm caur Ukrainu. Šodien kļuvis zināms, ka Krievijas dabasgāzes koncerns Gazprom piekritis samaksāt Ukrainas uzņēmumam Naftogaz 2,9 miljārdus ASV dolāru, lai atrisinātu ilgstošo strīdu par tranzīta nodevām. Rihards Plūme, Latvijas radio.